Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у передачи поразмовляем про новую книгу Виктора Сазонова «Генетичный алфавит», якую выдала программная рада «Тыдневика Нива». У другой части выпуску нашим гостем будет этнолог Тимофей Авилин, який расповеде про белорусскую дуду. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый вечер. Виктор Сазонов на Белостокчине дагэтуль быў вядомы як фельетаніст Нівы ці аўтар кароткіх забаўных расповедаў, запіскі кантрабандыста ці суседскія былі. Днямі праграмная рада тыднявіка беларусаў у Польшчы Ніва выдала яго першы раман «Генетычны алфавіт». Гэта зусім іншы жанр, чым тое, што Віктар пісаў дагэтуль, але, як сам гаворыць, стыль застаецца вельмі падобным.
Ну, безумоўна, гумар там будзе, без яго нікуды не дзецца, таму што гэта ёсць стыль напісання, якім я карыстаюся, а стыль напісання бярэцца ад светагляду на жыццё. Калі чалавек стараецца некім чынам бачыць у з'явах жыцця поўны малюнак, то зразумела, ён там знаходзіць і малюнак, які адпавядае гумару. Зразумела, што ў творчасці пачынаеш карыстацца тымі элементамі, якімі ты жывеш, тымі вачамі, якія ты бачыш жыццё, тое самае пішаш. Што тычыцца глыбін філасофіі там ці нечага, што трэба сказаць, ну, безумоўна, гэта шмат пражытага, шмат зведанага. І з кожным творчым працэсам, з кожнай кнігай гэты досвід хочацца выкарыстоўваць, калі на пачатку па маладосці пісаліся нейкія больш лёгкія рэчы. Але гэты досвід набываўся і набываўся. Жыццё ў нас мянялася, успаміналіся ўсё часцей аповеды бацькоў, аповеды дзядоў, таму што іх філасофія стала спраўджацца, ці дакладней сказаць, яна заўсёды спраўджалася, але з гадамі мы сталі бачыць, што яна спраўджаецца. Ось, і ўсё гэта хочацца паказаць у творчасці, таму што там, я памятаю, з маладых гадоў, калі вялікі досвід жыццёвы мне надаваўся менавіта праз прачытаныя кнігі. Ну, а стыль, безумоўна, стыль застаецца гэтым жа самым, і гумару там будзе таксама, я думаю, дастаткова.
Віктар Сазонаў генетычным алфавітам дасягае, перасякае ў літаратурнай беларускай супольнасці мяжу менавіта рамана.
Старшыня праграмнай рады тыднявіка беларусаў у Польшчы Ніва Яўген Вапа.
Ён з тых звычайных гісторый, ад якіх мы былі прывыклі ў яго выданнях, перайшоў на зусім іншы этап развіцця літаратурнага. Гісторія пачынаецца 25 гадоў пасля завяршэння вайны і трывае 25 гадоў акурат да хвіліны ўступлення на пасаду першага прэзідэнта Беларусі. Гэта той адрэзак часу, калі мелі мы дачыненне з халоднай вайною, калі разведкі Злучаных Штатаў Амерыкі і савецкія разведкі паміж сабой спаборнічалі і было толькі палітычных, мілітарных крызісаў, якія ледзь не закончыліся вайной. І менавіта на фоне гэтага і чарговых планаў разведак разбудаваны сюжэт і паказанне, як гэта кранула звычайную беларускую вёску і як ты людзі папалі не толькі ў вір гісторыі, але патрапілі ў вір розрышаў спецслужбаў. І то ёсць абсалютна расказ сенсацыйнага кшталту з праявамі гэтага віктараўскага гумару, да якога ўжо няма параўнанняў, калі ідзе іншых аўтараў. І гэта складваецца на апісанне менавіта з якімі праблемамі, з якімі такімі цяжкасцямі прыходзіцца было тым людзям сустракацца.
Мае героі пачынаюць жыць 69 года. Ідзе вайна вялікіх разведак свету. 69 год, яшчэ з жалезнай заслонай, яшчэ халодная вайна. І гэтая вайна даходзіць да пэўных межаў абсурду. І мне вельмі хацелася прыдумаць гэты абсурдны сюжэт, таму што ў іх галовах выспяваюць ну, настолько абсурдныя сюжэты, якія яны пачынаюць змагацца адзін з другім, што вельмі цяжка яго адлюстраваць у творчасці нейкім чынам сур'ёзна. Трэба было прыдумаць штосьці. Бо ў маіх падмурках, скажам, разважанняў пра жахі, якія прыходзяць ім у галаву, пра абсурды, быў расказ аднога чалавека, вось які быў высокапастаўлены вайскоўцам у Савецкім Саюзе і меў вельмі вялікі доступ да сакрэтнай інфармацыі. І аднойчы ён напароўся на сакрэтную інфармацыю, якая прадугледжвала, што тыя атамныя станцыі, меліся будавацца на Беларусі, каля Менску там і гэтак далей, яны мелі ваеннае значэнне, што калі будуць зноў жа якую другую сусветную вайну паразы на мяжы і вораг пойдзе туды далей, трошачкі бліжэй да Смаленска, то тут гэтыя станцыі можна было бы тады узарваць, каб зрабіць такую радыеактыўную зону, па якой не можа чалавек прайсці. А тое, што тут жывуць людзі, менавіта нашы людзі, бо ён сам быў з Беларусі, тое, што тут жывуць ягоныя бацькі, ягоная радня, яго блізкія, а вось, гэта як бы нікога не цікавіла. І як ён мне расказаў гэта, я таксама быў трошкі ў шоку. Потым мы ведаем, узарваўся Чарнобыль, пабудову гэтых станцый спынілі, іх пабудавалі ў новым выглядзе, яны зараз існуюць, невялічкія такія цеплавыя станцыі, што на мазуце працуе, што на газе, але ўжо атамных станцый не збудавалі. І вот гэты просто жах, гэты абсурд, каторы я пачуў, абсурд мышлення іхнага, быў закладзены ў падмуркі гэтай кніжкі, быў закладзены з гумарам, што яны стараюцца зрабіць нейкага такога генетычнага шпіёна для змагання адзін з другім. Оказывается, наша Беларусь, оказывается, некая невеличкая вёсочка, оказывается, закаханная пара, якая нават и близко не подозрее про тое, что крутится вакол ее. Вакол ее крутятся великие бюджеты, шаленые гроши, а яны зарабляют себе на хлеб, не завжди хапая на масло. Хлопец хочет девчину у кусты затягнуть, бо ён молодый. У них такие звычайные бытовые проблемы. Але пасля оказывается, что не все так просто, что ён... Недавно вернулся с войска, и он служил в Чехословакии, где отбывалась пражская весна. И ягоны сын пошла служить на далеком усходе на китайской меже. Ну и зрозумело, тягом усяго сюжета идет тое, что мне хотелось показать, тое, что я бачу на свое житё, як раскрывается наш белорусский генетичный код. И тягом усяго гэтага романа, ён тягнется 25 годов, вырастают три поколения людей, и бачно, як яны поміж собой комунікуюць, и як гэты генетичный код раскрываецца с поколения у поколения, у залежности от ситуации, в якія яны потрапляюць, и что гэтые люди увесь час бачаць, что яны ёсць яны, что ніхто за іх не пабудуе ні советскую светлую будучыню, ні нейкую іншую там, ні ў які свет яны не потрапяць, лепшы, горшы, куды б яны не потрапілі, усе равно ім трэба развітацца з ілюзіямі, что нешта, нехта за іх можа штосьці зрабіць. Ім патрэбна свая краіна, ім патрэбна свая сістэма, ім патрэбны свой беларускі асяродак, каторы зможа на грунце сваёй генетычнай асаблівасці рэалізаваць для свайго народа тыя мажлівасці, якія закладзены ў іх генетычным кодзе.
Надта хочацца выраі, мая белая лебедь, а ці хочаце вы ў рай? Мне хацелось бы ведаць, мне хацелось бы ведаць, мне хацелось бы верыць, што вы хочаце вы рай, мая сумная лебедь. Шэры осеньскі вецер прынясе павуціну, сумны осеньскі вечар прыйдзе ў вашу хаціну, а за вокнамі шэрань і не ўбачыць прасвету, у нябёсах у шэры стану без следу. Летим с миром, як с лирой, чарада нас приветит, чарада нас приветит, и мой сон не прикметит, моя белая лебедь, моя сонная лебедь. моя сумная лесть.
Штуршком для отражения белорусской дударской традиции на практике была выдаденная в 1979 году монография этномузыколога Инны Назинай «Белорусские народные инструменты». Да этого на популяризаторском узровне начали долучаться так само иншие. Сперша Олесь Лось, а позднее так само Евген Барышников чи Виталь Воронов. Сегодня, не глядячи на то, что дуда – это все ж инструмент, якого уживую не так и просто послухать, дударская традиция у Беларуси развивается. Личить этнолог Тимофей Авилин.
По-перше, есть уже музыки, которые делают эти инструменты. Які час ад часу дзесьці паказваюць, вот, як гэты інструмент грае, ну, такі прэзентацыі робяць. Вось, і ёсць некалькі даследчыкаў, якія сур'ёзна займаюцца гэтымі дудамі. Я больш у такім плане, напэўна, этналінгвіст, таму я сам не раблю там ні гэта, ні дуды, ні рогі гэтай там. Але мені, конечно, больш слова цікавіць, і вот як гісторыя вот гэтай намінацыі, там дуда, валынка, каза і гэтак далі. Яўген Барышніков, да прыкладу, займаецца, канешне, больш гэтым сур'ёзна ў плане таго, што ён ахоплівае сінхранічныя і дыяхранічныя ўсе гэтыя аспекты. Вось, і сёлета ён таксама распавёў вельмі цікавыя звесткі, вот якія знайшоў, што нібы ў Віленскім музеі захоўваюцца часткі не некага паганскага інструмента там і гэтак далі, а менавіта французскай дуды 18-го стагоддзя. Гэта вельмі цікава, і я думаю, што Віленскі музей пра гэта не ведае пакуль, і ім гэта вельмі будзе карысна даведацца і вот, ну, апісаць ўжо, што гэта не так незразумелае штосьці. Ось, а менавіта канкрэтны французскі інструмент 18-го стагоддзя. Ёсць яшчэ некалькі людзей, якія, у прынцыпе, пішуць на гэту тэму дударскую ў розных кантэкстах. Гэта могуць быць прычым і сацыяльныя кантэксты нейкія, не толькі гістарычныя, лінгвістычныя. У цэлым, канешне, я думаю, ўсё значна лепей, чым гэта было ў 90-е гады. Ось, таму што дуда ўжо, ў прынцыпе, іду, калі казаць пра гарадское асяроддзе, пра Менск, канешне, будзем казаць пераважна. Ось, у Менску, відавочна, ўжо і там і некія дударскія фэсты адбываюцца, і танцы пад дуду адбываюцца, у глыбоцкім раёне там гэта некі грэй там дударскі. То бок, ясна, што тэма такая больш актыўна развіваецца і папулярызуецца.
Але я так разумею, што цяпер дуда гэта ў асноўным для сцэны.
Ну, так, безумоўна, таму што вясковыя інструменты, вось колькі ў экспедыцыі не ездзіў, вясковыя інструменты, якія актыўныя, гэта, канешне, гармонік, скрыпка, ударны які-небудзь там бубен. Дуда, канешне, у гэтым плане шырока ўжо, канешне, не распаўсюджана, і, ну, такая, я бы не сказаў, што гэта зусім ужо так перарвалася традыцыя, я бы сказаў, што традыцыя на паўзу была пастаўлена. На жаль, я, да прыкладу, калі ездзіў, у мяне фіксацыя толькі этнаграфічнага плану, што вот, там калісьці там нехта граў, вот там, вот калісьці бачыў нешта і гэтак далі. Такого, каб жывога дудара знайсці. Хаця вот Алесь Лось жывы дудар, чаму бы і не. І тым больш, што ён гэтым калі займаецца з 90-х, 80-х гадоў, як бы, ну і нармалёва. Апошнія запісы падаюцца фіксацыі публічных выступаў на беларускай дудзе, гэта 50-х, здаецца, гадоў. Ну, ясна, што ўсе дудары так проста нікуды не зайшлі. Калі пашанцую, можа быць, атрымаецца яшчэ штосьці знайсці, некі запісы. Бо, у прынцыпе, штогод з'яўляецца новая інфармацыя пра дуды. Дзякуючы ў тым ліку, канешне, што ўсё лічбуецца ўсё, вось больш доступа да нейкіх газет, прычым з розных краінаў. Ну, самае галоўнае, што як бы тое не было, у дуды былі свае ўзлёты, свае падзенні, і, ну, калі і было падзенне ў 50-х, 40-х годах, ну, бо, значыць, у нулевых там, ну, я умоўна, канешне, кажу, гэта такі чарговы ўзлёт быў. Можа, трошкі пазней. І гэта добра.
Размова з Тимафеем Авіліным пра беларускую дударскую традыцію ў Беларусі канчае сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні». За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Заўтра беларуская перадача ў эфіры «Радіо Беласток», як звычайна, без 15:07 вечара. Сустрэнецца з вамі Анна Пятроўская.
Святое вялічка, яснае сонца ваконца.
яєчка, свята є яєчка, красне яєчка, красне сонце оконце, з білим сиром, з Божим сином, ясне сонце оконце. Дорогі празднічок, святоє Юр'я, ясне сонце оконце. Святоє Юр'я, здрастєцею, ясне сонце оконце. Здрастєцею, здрастєцею, ясне сонце оконце. Третій празднічок, святоє Микола, ясне сонце оконце. Святая Микола, ся в Борьколе, ясное солнце в оконце. То доеде засяваючи, ясное солнце в оконце. С поля еде зажинаючи, ясное солнце в оконце. Золотым серпом закладаючи, ясное